Veprimtaria e parafundit e papës në Nikozi ishte vizita në katedralin Maronite të Zojës Hireve. Kisha që mund zër 300 vet ishte për plot të pranishëm më se 300 besimtar Maronit me korin e tyre si dhe komitetin organizator. Vizita nisi me përshëndetjen e kryepeshkëve të Maronit të Qipros. Më pas, Benedikti 16 ju drejtua besimtarve Maronit që i përkasin bashkësisë më të madhe katolike në ishull.
As I visit this building, in my heart I make a spiritual pilgrimage.
Duke vizituar këtë ndërtesë, kryej në zemrën time një shtektim shpirtëror në të gjitha kishat maronite të ishullit. Ju siguroj se me kujdesin e një ati, jam pranë çdo besimtarit këtyre bashkësive të lashta.
Benedikti 16 vreti se kjo kishë katedrale është simbol i historisë shumë shekullore, shpesh teje të trazuar të bashkisë maronite në Qipro.
Maronites came to these shores at various times throughout the centuries.
Maronitet arritën këto brigjen për periudha të ndryshme gjatë shekujsh, e ju desht përballojnë prova të rënda për të qëndruar besnik trashëgimisë së tyre të posaçme kristiane. E duke i kapërcyer me guxim, arritën të ruajnë të paprekur fenë e etërve.
Papa po hoi edhe se kjo katedrale na kujton një të vërtet të rëndësishme shpirtërore.
Together with Christians throughout the world, we are part of the great temple which is the mystical body of Christ.
Së bashku me të krishterët e shpërndarë në përbot, jemi pjesë e atij tempullit mall që është korpi mistik i Krishtit, kulti ynë shpirtëror i cili ofrohet në shumë gjuhë, në shumë vende e në një larmi të bukur liturgjish, është shprehje e një zërit të vetëm, zërit të popullit të Zotit që mlidhet për të lutur e për ta falëndëruar atë në një bashkim të vazhdueshëm njëri me tjetrin. Ky bashkim që është kaq i çmuar për ne, në nxit t'ia çojmë mbar njerëzimit lajmin e mirë të jetës sonë të re në Krishtin.
Në përfundim, duke folur greqisht, papa i siguroi besimtarët maronit se lutet që kisha tyre në bashkim me barinte me i peshvën e Romës të përparojnë në shejtri, në besnikri ndaj ungjillit e ndashurinë krishterë ndërmjet besimtarve. Kremtimi vijoi me lutjen e faljes sipas liturgjisë siriake, kremtuar nga patriku maronit fortlumturia e tij kardinali Nazrallah Sfeir. Më pas u këndua himni kushtuar zonjës së bekuar. Lutjet u than në gjuhën greke, arabe be angleze. Në përfundim të kremtimit, papa u largua nga katedralja drejt aeroportit ndërkombëtar të Larnakës.